Tíundi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég held að háttvirtur þingmaður verði að fara átt að segja því að ég ekki lengur í sjálfstæðisflokknum og hérna verður bara að sætta sig við það og hlusta á þá gagnrýni sem að ég hef. Því það, ég verð að viðurkenna það að mér hlýtt til míns gamla flokks og mér svíður að sjá það að hann hefur ekki lengur þessa breiðu skýrskotin sem að flokkurinn hafði hér á árum áður. Og mér finnst erfitt og alltaf því skringilegt að sjá sjálfstæðisflokkinn koma og beint og óbeint með fram og leggja fram tillögur með sem að feli í sér stórfelldar skattahækkanir á tiltekið landsótt hér eða tiltekið svæði á landinu okkar. Mér finnst það sárt og mér finnst það ekki í samræmi við það sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að ræða fyrir í gegnum tíðina, ræðum í gegnum tíðina. Hitt er síðan að margt sem að háttvirtur þingmaður kom hér inn á með tilgangi það hvernig við viljum byggja upp vegakerfið okkar. Að sjálfsögðu viljum við byggja upp vegakerfið okkar. Við erum reiðubúin í Viðreisn til að fara yfir allar þær tillögur sem að skoða málið heildstætt en ekki þvinga eitt landsvæði umfram annað inn í form vegagjalda sem fela í sér þessa stórfelldu skattahækkanir á það svæði. Það snýst ekki um annað. Og var þetta Hvalfjarðargöngin? Þau eru einmitt gott dæmi það hvernig hægt var að taka veggjöld. Hvernig hægt var að fjármagna mikilvæga framkvæmd og það er dæmi fyrirmynda framkvæmd. En það var hægt líka að bjóða almenningi að keyra aðra leið. Það var til önnur leið sem að hægt var að velja. Og hvað ætlar háttvirtur þingmaður að bjóða? Til dæmis suðinni sem mönnum upp á. Að fara krísuvíkuleiðina, að fara krísuvíkuleiðina og koma síðan inn Suðurlandsvegin veginn inn í borgina. Nei, heyrðu, það verða líka veggjöld. Suðurnesjamenn eru ágætt dæmi það að þeir þurfa að greiða í raunni fyrir alla þar leiðir sem að þeir þurfa að komast til þess að fara leiða sinna. Þannig að þetta er vanhugsað eins og þetta er gert og mér finnst það sárt því að hugmyndin að greiða fyrir ákveðna notkun er góð og mér finnst sárt að sjá það að það ekki síst sjálfstæðarflokkurinn sem hefur eyðilagt þá aðferðafræði.
Þá veitir ansvar